Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
El Baradej kršil nacionalno zaupanje. Teksas namesto asfaltnih postavlja makedamske ceste. Združenje makedonskih novinarjev oporeka zakonu o medijih. Na Balkan dopustniki iz Balkana nikamor več. Vstopili smo v dan prekoračitve zemljinih darov. Predstojnik katedre za kazensko pravo na Kairski univerzi Helvan Sayed Atik je Mohameda Al-Baradeja obtožil kršenja nacionalnega zaupanja, zaradi česar mu bodo sodili septembra. Sicer gre za prekršek in ne kazen, v primeru ugotovljene krivde pa bo Al-Baradej državi plačal kazen v višini slabih 1500 evrov. Prekršek je po mnenju profesorja zagrešil minulo sredo z odstopom s podpredsedniškega mesta v vladi, saj se ni strinjal z načrtovanim pokolom podpornikov muslimanske bratovščine in odstavljenega predsednika Mohameda Mursija. Po mnenju tožnika je s tem Al-Baradej v svet poslal napačno informacijo, čež da egiptovska vlada uporablja preveliko mero nasilja proti protestnikom. Egiptovske oblasti sicer še kar naprej izvajajo aretacije duhovnih vodij islama in muslimanske bratovščine. Na jugozahodu Teksasa se že leta bohoti naftna industrija, zaradi katere so dodobra načete asfaltirane ceste. Lokalno prebivalstvo pa polno pritožb. Oblasti so po pregledu cestišč ugotovile, da je obnova nujna, a ker je proračun zvezne države prazen, druge izbire, kot da jih spremenijo makedamske, nimajo. Kot pravi šef teksaškega oddelka za promet, ker je asfaltiranje cest predrago in ker nimajo dovolj sredstev, je edina druga opcija za večjo varnost ta, da jih spremenimo v makedamske ceste. Konec citata. Lokalne oblasti in prebivalstvo nad odločitvijo niso navdušeni, še manj, da so bili o njej obveščeni preko medijev. Evropska statistična agencija Eurostat v poletno prežvekovanje podaja informacije o pomankanju ljudi v oziru do počitnikovanja. V Sloveniji si poletnega oddiha zunaj domačega kraja ne more privoščiti dobrih 30% ljudi. Medtem ko na Hrvaškem, kjer je letos dopustovalo 6 milijonov turistov več kot lani, na dopust ne odide kar 69% prebivalstva. V Bolgariji 73%, v Romuniji pa 76%. Tudi v sosednji Italiji to navado goji le še približno polovica ljudi. Najbolje se piše državam zunaj Evropske unije. Na Norveškem ne dopustuje nekaj manj kot 7% prebivalstva. Evropskost zakona o medijih pa ne navdušuje novinarjev Makedonije, ki pravijo, da če zakon že sledi evropskim standardom, naj se potem tudi uveljavi z vstopom Makedonije v to skupnost. Največ strahu žanijo vzpostavitev novega državnega telesa s pravico kaznovanja in odvzema licenc medijem na podlagi slabo definiranega interesa javnosti. Omenimo, da je država na indeksu svobode medijev, ki ga beležijo novinarji brez meja, zdrsnila z 34. mesta, ki ga je uživala še leta 2009, na 116. mesto. Več o zdrsu na lestvici in problematičnosti zakona predsednik Združenja novinarjev Makedonije, Nasr Selmani.
Mislim da mediji u Makedoniji nikad nisu bili slobodni. Ono što se dešava u posljednjim godinama, stanova očigledno da je vlada kontrolira medijski sistem. Preko regulatorno tijelo, preko javni servis, vi znate da je u Makedoniji najveći oglasivač u medijima je vlada. I mi nikad ne znamo, u Makedoniji je ta cifra koliko je novac vlada troši u medijima, niko ne zna. Nema kriterije i vi praktično u Makedoniji od mainstream medijima u audiovizualnim ili i u pečatnim, u štampenim medijima, vi praktično nemate opozicijske medije. Mislim da je ova vlada ne može da vlada sa bez kontrolom medijima. Praktično preko mediji koriste se za partijsku propagandu i da predstavljaju građanima Makedonije da je neka vrsta druga realnost koja je različita od onoga što se realno dešava u realnosti. Mislim da je ono što se događalo u prethodnim godinama sa šminkanjem, sa nekom oblandom da je vlada ne kontrolira medije, onda sada je očito vlada ne ni krije da kontrolira medije i ne krije njene zahtjeve da to učini i dalje. To možete vidjeti u novom zakonom koji se nudi nama. Zamislite, novi zakon koji spored njima je usoglasen sa evropskim standardima ima restriktivnije rješenja nego postojeći zakon o radiodifuziji. Sada onda zaista je, mi praktično sa tom predlogom želimo da pokažemo javnošću da je ova vlada ne želi Makedoniju da integrira u Evropskoj uniji, zato što ako je to cilj, onda nema nikakvog razlog da ne prihvati naš predlog da zakon stupi na snagu tada kada Makedonija biće članica Evropske unije. Njihova namjera je jasna da produži i da produbli kontrolu nad medijima, ne samo elektronskim, nego i sad i pečatenim i internet medijima.
Selmanija smo vprašali še o vlogi Evropske unije, ali in kako pripomore k naporom novinarjev v pregovarjanju z vlado Nikole Grujevskega.
Zaista ja ne sumnjam da Evropska unija želi da nas pomoći, ali način kako to radi, ja mislim da to je kontraproduktivno. Ja sam u postojanom kontaktu sa njima, ubeđivam njima da smene odnos kon vladu, ali zamislite, trebalo je da pomine 2 godine da Evropska unija pojasni da taj zakon nije zahtjev Evropske unije. Znate, oni su Evropska unija, Savjet Evrope, OPSE i ostali instituciji bili su uključeni u ovaj proces, ali ja mislim da je pozitivno je bilo što je tu bilo i ekspertiza zakona od ove institucije, ali način kako je to uradeno ja nisam zadovoljan. Zato što praktično nisu shvatili kontekst u kome se radi. Ne možete vi sporediti Makedoniju i Finskoj. Ako u Finskoj postoji neka agencija o medijima koja ima neka struktura, to ne može se prekopirati u makedonskim uslovima. Oni to kažu da je da postoje takve primjere i da je to u skladu sa nekim standardima, ali vi ne možete ignorirati kontekst u Makedoniji kada vlada praktično koristi ili zloupotrebljava vlast da oguši medije. U tom kontekstu mislim da ovi instituciji moraju biti mnogo oprezniji. Ja mislim da sad sa tim pristupom nanosi nam štetu.
Tudi z Makedonijo skregana Grčija beleži zdrs na lestvici svobode medijev. A je iz teme vendarle pokukal informativni program javne televizije. Ta bo od danes pa do nadaljnjega informiral grško javnost med 8 in 10 uro zjutraj. Spomnimo, grško javno televizijo ERT je vlada Antonisa Samarasa ukinila junija v okviru varčevalnih ukrepov. Odtlej pa se na njej predvajajo večinoma zabavne vsebine in kak dokumentarec. Informativni program javne televizije se sicer oddaja iz zasebnega studija. Sama javna televizija pa naj bi na svojem začela delovati v nekaj mesecih. Ob koncu današnjega off-programa še pozdrav ob vstopu v dan prekoračitve zemljinih darov. Že nekaj časa človeštvo porabi več resursov, kot jih letno lahko zemlja da in obnovi. Več o nesrečnem dnevu Sebastian Vinklo iz organizacije Global Footprint Network.
On unfortunately, it's getting closer and closer every year. If you basically take in the 1960s, it was still in November. In 2003, we were with Earth Overshoot Day in September. And now we're in 2013, 10 years later, and it's hitting us already in August, which means basically we have consumed more in this year than we have available on the planet. We're consuming 1.5 planets globally, which basically is half a planet too much.
Okay, for the people who doubt much, what is the science behind this?
The science is basically data reported from the governments. So we assume that governments report correctly their data to the UN agencies. We have 6,000 data points per country, and we add them up all the way to 1961 to today, which gives you approximately 50 million data points in a large database. We basically look at what is consumed and how much nature we have compared to what we basically consume during the course of the year. So it's a balance sheet. We're a very boring accountant who basically crunch number day and night to compare what we have to what we consume.
Of je pripravil Janković.